Ako posmatramo poluprovodnike na temperaturi apsolutne nule, tada u slobodnoj zoni nema elektrona, a ako je temperatura veća od nule, dolazi do kidanja valentnih veza i elektroni prelaze iz valentne u slobodnu zonu, a u valentnoj zoni ostaju šupljine. Vjerovatnoća da neki elektron ima energiju W na temperaturi te izražavamo Fermi-Diracovom funkcijom. Ako se u valentnoj zoni na datom energetskom nivou ne nalazi elektron, onda se tu nalazi šupljina, što znači da se vjerovatnoća popunjenosti energetskih nivoa šupljinama izražava funkcijom Fp i ona je izvedena iz Fermi-Dirakove funkcije za elektrone, što je prikazano na slajdu.